Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in genade gegroet. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam uit Psalm 146, 146, vers 1, 4 en 5. Ek noem vir u vers 1. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. Hy is magtig. Loof en prys hom. Ek wil God my loflied bring. En solank ek leef hom eer, loof die groot en troue Heer. Ons noem vir u Psalm 146, daarvan vers 1, 4 en 5. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit ons opsom in Markus 12 vers 28 tot 34. En een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en hy het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: Wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom: Die eerste is, luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand en met al jou kragte. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dit is waar wat hy gesê het. Die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele denke, en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ons naaste is. Laat ons ons skuld bely en ons sing daar volgens van gesang 241 vers 1 en 2. Ach, herhaal net gesang 241 daarvan die tweede vers. U die kenner van ons harte en dit wat daarop volg. Gesang 241 die tweede vers. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek van die wet wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ons het ons geloof bely. Kom ons loof die Here vir die gawe van geloof. Ons sing daar volgens gesang 205 vers 1 en 3. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde en genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan, en dit wat daarop volg.
Thank you.
Ons skriflesing is uit Openbaring 3. Openbaring 3 van vers 14 tot vers 22. Dit is die boodskap aan Laodicea, die laaste van die sewe briewe aan die sewe gemeentes in Klein-Asië. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raak julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Tot sover uit die skrif, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Broers en susters, kom ons sing nou saam van gesang 532. Ons Vader, neem ons hande en maak ons een en dit wat daarop volg. Na afloop van die sing van gesang 532, bly ons allemaal net so saam staan, terwyl ons dan gaan bid. Here God, ons het in lied begin bid en ons gaan verder in ons toenadering tot u. En ons vra Here dat u self nou aan die woord sal kom. Ons erken dat ons sondaar mense is wat geen reg het om so iets te vra nie. Maar in dankbaarheid vir u onmeetbare genade durf ons dit waag. Ons bid dat hierdie bijeenkomst, hierdie eredienst, hierdie ontmoeting vir elkeen 'n geseënde oomblik sal wees. Dat die woorde suiwer tot elkeen sal kom, en ons sal hoor en luister. Daarom vra ons ook, Here, dat U alles wat skeiding maak tussen U en ons sal verwyder. En ons ook sal help om te konsentreer, om te fokus net op hierdie ontmoeting, dat geen beweging of geluid of gedagte of iets anders ons aandag sal aftrek nie, sodat ons elke oomblik kan indrink. So bid ons vir alle eredienste, vir alle broers en susters in die geloof, dieselfde bede. Spreek, Here, ons luister. Amen. Die laaste van die gemeentes in Klein-Asië waaraan daar geskryf word, is die brief aan die leraar van die gemeente in Laodicea. Christus identifiseer homself as die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Dit trek ons onmiddellik terug na die skepping toe en die feit dat Christus reeds by die skepping teenwoordig was, maar dat hy ook die Amen is. Nou, Amen is die woord wat gebruik word om te sê, dit is so, dit is 'n bevestiging, dit sal so wees. Met ander woorde, dit waarvan daar getuig word, is absoluut waar, en Christus staan met sy persoon in vir die waarheid van wat nou gesê word. Nou, en wie skryf die Here by penne van Johannes hierdie brief? Laodicea was 'n ryk stad. In die Lykusvallei was dit 'n stad wat so in die 3de eeu voor Christus gevestig is, op ten minste die kruising van 2 groot handelsroutes. Dis een van die minstede in die antieke wêreld wat nie naby natuurlike hulpbronne gebou is nie. Dis eerstens vir die handelsroutes wat daar kruis gebou op daardie spesifieke plek. Dit het gemaak dat die stad al klaar 'n klomp rykdom gehad het wat deur die stad beweeg het, maar dit was tegelijk ook die stad vir miljonêers. 'N stad met inwoners wat so ryk was, dat toe so min of meer 60 na Christus daar groot skade aangerig is, en ook aan hierdie stad, die skade van die aardskudding herstel is deur die burgers van die stad self, sonder enige hulp van Rome. Dit was uitsonderlik, dat 'n stad homself kon weer herstel, sonder dat daar in Rome, van Rome se kant af geld gekom het. Dit was in 'n vallei met goeie grond, waar daar ook landbou was. Dit was ook 'n stad waar 'n groot mediese skool tot stand gekom het. 'N mediese skool wat bekend was vir sy medisyne, wat saamgestelde medisyne was, omdat hulle oortuig was, 'n siekte is nie enkelvoudig nie. En een van hulle beste medisyne was 'n oogsalf wat die wêreld vol uitgevoer is. Hulle het ook daar in die vallei met skape nogal so ietsie aan die gang gehad. En deur selektiewe teeling het hulle 'n skaap tot stand gebring wat 'n swart wol gehad het, 'n swart sagte wol wat dan in kledingstukke geweef is, in kledingstukke ingeweef is en ook wêreldberoemd was. En een van die kledingstukke wat dan gemaak was, was so 'n manteltjie gewees van hierdie swart wol. 'N manteltjie wat selfs gedra is 3 eeuwe later by die konsilies van die kerk deur die afgevaardigdes van Laodicea. Die stad het, omdat hy op handelsroutes was en nie naby natuurlike hulpbronne nie, van fonteine, seker so 6 kilometer van daar af, water per pyp aangebring. Dit was klippe, rotse, wat uitgekap is en in die middel uitgehol is, so min of meer 'n meter breed was die klippe self met 'n pyp in die middel, en so het hulle dan 6 kilometer ver hulle water laat aanbring. Die feit dat hulle water so maklik afgesny kon word, het beteken dat hulle baie goed was met onderhandel en met kompromie. Maar, 6 kilometer in die warm wêreld deur klippe die water aanbring, het die water lou gemaak. So, na hulle ooste toe, min of meer was daar 'n stad met die naam van Hierapolis. Hierapolis was bekend vir sy minerale baddens met warm water wat daar uitgeborrel het en dan oor so plateau geloop het en dan so teen 'n afgrond afgeval het en 'n pragtige waterval gemaak het. Maar in die proses van oor die klippe loop het hierdie warm water lou geword. En dis in hierdie stad waar daar dan 'n gemeente is wat gestig is. Daar is nie sekerheid oor wie die gemeente gestig het nie. Maar hierdie gemeente het waarskynlik dan ook uit miljonêers bestaan. Of 'n klomp van hulle. En wanneer daar dan in vers 15 gepraat word van ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie, dan haal Johannes waarskynlik een van die gemeentelede aan. Nie een van die burgers van die stad nie, maar een van die gemeente van Laodicea word aangehaal as dat ons is ryk, skatryk, kyk hoe goed gaan het met ons, ons het niks nodig nie. En die Here weet dit ook, maar dan sê hy vir hulle, wat julle dink en wat julle is, is ver uit mekaar uit. Julle dink julle is ryk, skatryk, julle kan julle eie stad herbou, julle het niks nodig nie, en toch, julle is ellendig, ellendig. Vir mense met wie dit goed gaan waar daar 'n mediese skool is, klink dit daarom maar 'n bietjie dik vir 'n daalder. Beklaanswaardig, regtig, dit gaan dan so goed met ons. Arm, blind en kaal. En nou weet ons, die blind verwys na die salf. Die arm verwys na die rykdom wat daar was, en kaal verwys na die skape se wol wat daar so gemaak is. Nou sê Christus, ten spyte hiervan is julle hierdie dinge, omdat julle so gefokus het op kompromie en op hierdie lewe en hierdie wêreld en hierdie welvaart, dat julle nie kan raak sien dat julle geestelik verarm en besig is om dood te gaan nie. Dis nie 'n nuwe ding, met ander woorde, broers en susters, vir iemand wat ryk is om te sê, kyk hoe ruim het die Here my geseën, kyk hoe ruim het die Here vir my voorsien nie. Dit gaan met my so goed, want die Here het my geseën, my welvaart is direk daaraan te koppel, want dis wat hulle gesê het. As jy dit begin sê, moet jy weet, jy is nie baie ver van dieselfde fout as hulle maak nie. Interessant is dat die Here hulle nie net so los nie. Nie vir hulle sê, nou maar ja, Daar sê, laat julle gaan. Ek wil met julle niks meer te doen hê nie. Die Here sê vir hulle, ek raai by julle aan. Nee, ek beveel nie, ek raai aan. Die Here raai aan, die Here is steeds besig met hierdie mense wat dink dat hulle so wonderlik is. Hierdie mense wat dink dat alles goed gaan. Hierdie mense wat nie besef dat hulle ellendig, bejammerenswaardig, beklaanswaardig, arm, blind en kaal is nie. Gaan kry die goud van die evangelie. Gaan kry teenoor die swart wol wat julle so beroemd gemaak het, die wit klere van reinheid. In plaas van die wêreldberoemde salf, kry die salf van die evangelie. Laat het weer met julle kan goed gaan. Maar voor dit, broers en susters, kom dan hierdie paragraaf, en ons het net eers daarna gekyk, om dan nou 'n beter begrip te kan toon, rondom vers 15 en 16. Jesus se verwyt, dat hulle nie warm of koud is nie, maar lou is. 'N lou gemeente. En nou om dit ten volle te verstaan, moet ons nie net weet van hierdie klipkanaal wat die water gebring het nie, maar ook weer net na twee stede gaan kyk, na Kolosse, 'n stad ook in die omgewing, wat die heerlikste fonteinwater gehad het, wat onmiddellik lafenis gebring het vir die moe reisiger. Jy het van die water gedrink en dan was dit onmiddellik vir jou weer 'n goeie dag. Koud, verfrissend. Aan die ander kant was daar Hierapolis met sy minerale baddens en warm water, wat weer 'n stuk genesing en rustigheid gebring het aan die moe reisiger wanneer hulle self en daar die water laat insak het en net 'n bietjie die lafenis van die warm minerale waters ervaar het. Gaan kyk maar na ons ouer mense. Waarheen gaan hulle na? Na warm bad en badplaas, na die minerale baddens, om daar net 'n bietjie weer lafenis te kry. En hier is Laodicea. Na sy een kant toe het hy warm water wat oor die plateau lou word. En soos die water loop, is daar 'n minerale neerslag wat op die plateau is. Met ander woorde, die water verloor ook sy lafeniswaarde. Die minerale voeding en alles daarmee saam raak verlore. Na die ander kant toe is daar die waterkanaal, die aquapype, met water wat oor 'n 6 kilometer afstand nie meer 'n koue lafenis is nie. En nou word vir hierdie gemeente gesê, julle is nie soos die water na daardie kant toe se stad in julle geestelike menswees en versorging nie. Julle evangeliebediening is op geen manier so dat dit vir die moe Christen net 'n stukkie rustigheid en genesende warmte gee nie. Daar's nie 'n ryke minerale bad van geestelike lafenis wat net weer iemand kan laat kragte opbou nie. Net weer die spiere kan laat ontspan nie. Dis 'n geestelike lou la terapeutiese evangelie wat verkondig word. Omdat julle so gewoond is aan kompromie is seker. Omdat tussen aanvalle en rykdom julle eerder kompromie aangaan as enigiets anders. Het julle nie warm water, 'n warm water waarin iemand kan gaan lê en net weer kragte opbou nie. Julle is ook nie soos Kolosse se water, 'n koele lafenis wat net weer die reisiger kan verfris nie. Die evangelie van julle is ook nie 'n verfrissende evangelie wat mense wat moeg is op die lewensreis net weer verfris en weer krag gee vir die res van die dag nie. Dis so lou, flou evangelie. Geen lafenis vir die siel van die mens nie. Na twee kante toe kan julle gaan, Laodicea. Jy kan of begin hierdie evangelie so aan mense verkondig dat het hulle net weer heel maak. Julle wat by 'n mediese skool in julle stad lewe, behoort te kan weet van heel maak. En die evangelie wat mense heel maak verkondig, daardie warm lafenis wees, daardie warm versorging en koestering wees. Na die ander kant toe kan julle die Kolosse wegvolg en 'n koele lafenis, 'n koue lafenis wees, wat net weer verfris en krag gee vir dit wat voor lê. Maar nou doen julle nie een van die twee nie. En daarom is julle Laodicea soos die water na die een kant toe, lou, omdat het warm was, maar net sy hitte verloor het, of lou, omdat het nie meer koud is nie, maar het erby gekry het. Hierdie gemeente, in hulle selfvoldaanheid sien hier raak, dat hulle die evangelie en dit waaroor het eintlik gaan, versaak het nie. Ja, hulle het een evangelie verkondig, maar dit het geen geestelike impak gehad nie. Die warm evangelie het 'n impak. Dit maak gesond. Die koue evangelie verfris, is 'n lafenis. Maar ietsie van alles en wil nie regtig ergens standpunt inneem nie, is geestelik van so aard, dat die Here dit wil uitspoeg. Gelukkig wil hy net. Nie ek het dit uitgespoeg nie, wil hy net. Want hy waag daarin. Dit moet ons hoor, broers en susters. Die mense van Laodicea sou verstaan wat het is om te waag aan lou water. Na twee kant toe het hulle dit ervaar. Nou sê die Here aan hierdie evangelie, waag ek. Dit moet ons maar onthou. Gelukkig die Here is steeds die een wat aan die deur klop, steeds kom en vra, hier is ek, maak oop, laat ek inkom. Dit is die geduld van die Here, ook met 'n gemeente wat op 'n stadium gekom het waar hulle 'n die evangelie van geen betekenis verkondig het nie. Dit, broers en susters, is vandag nog net so vir ons belangrik. Ons kan nie die evangelie aanhang wat geen kant of wal raak nie. Ons kan nie die evangelie aanhang wat na alle kante toe kompromieë maak nie. Ons kan nie in ons eie lewens persoonlik en in ons bestaan as gemeente die hele tyd so besig wees met vrede maak na alle kante toe, dat ons eerder sekere stukke van die evangelie uitsny nie. Dit bly ons taak, dit bly ons plig, om daar waar dit nodig is, 'n stuk genesing te bring met die evangelie. Vir hulle wat geestelik siek is en moeg is, daar die evangelie te bring wat genesing bewerkstellig. Daar waar daar moegheid is, verslaandheid is, tamheid oor die lewenspad, daar moet ons die verfrissende koue water bring van die evangelie wat weer krag gee, wat weer moed gee vir die dag van môre en oormôre. Die manier waarop ons dit doen is deur nie na ons eie situasie te kyk nie, maar telkens weer na die Here te kyk, telkens weer na die Here te luister. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê, broers en susters. Solank as wat ons op ons eie situasie gaan fokus, of dit nou is omdat ons dan in gemak gaan lewe en of dit is omdat ons in angs gaan lewe. Die een saak wat nooit afgewater, vervlou, verander kan word of dur word nie, is die evangelie in sy volle omvang. Na die een kant toe genees hy, na die ander kant toe verfris hy. Maar nooit is die evangelie flou, lou, ietsie wat maar net so half sweef soos 'n stukkie watte in die wêreld nie. Daar waar dit raak, raak dit genesend, verfrissend aan, veranderend. Kom ons hoor die Here klop, ook wat hierdie saak betref. Kom ons hoor ook die Here se aanspraak op ons, dat ons die evangelie nêrens sal afwater nie. En daar waar dit nodig is, dit met getrouheid sal verkondig. Laat ons nooit in ons eie situasie genoegdoening vind nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit. Net soos ek die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het, sê die Here, Here. Amen. Kom, laat ons saam bid. Troue Here van ons lewe, God by wie ons vrede vind. Ons kom weer, Here, met ons diepste bede dat U ons sal lei daartoe om U evangelie altyd suiwer te verkondig. Here, gee ons die oordeelsvermoë om daar waar dit nodig is, die lafenis te bring. En daar waar daar genesing moet wees, dit ook deur dieselfde evangelie te bring. Ons vra dat U ons sal bewaar van die lou, van 'n afgewaterde, sonder enige impak evangelie. Ons vra, Here, dat U met elkeen wat nou saam bid sal wees. Ons dra nie op hulle wat siek is, Hulle wat siek is na liggaam en hulle wat siek is na gees. Wees met hulle wat moet versorg en moet verpleeg en uitkomst moet gee. Heere, gee dat ons nie so vasgevang sal word in die medisynes van hierdie wêreld, dat ons soos Laodicea geestelik sal blind word nie, maar dat ons die salf van die evangelie in ons geestes oog sal toepas om altyd u groter werklikheid, u groter heerlikheid raak te sien. Lei ons dan nou in hierdie dag en week altyd in u troue liefde. Ons dankie Here vir die vergifnis wat ons ontvang het. Ons vra vir krag om die wat teen ons oortree te vergewe. En ons bid vir 'n toewyding om die sonde te bestry elke dag. Totdat u weer kom. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 199. Loof die Here uit die hemel, loof hom deur wie ons bestaan. Ten slotte. Ontvang na die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.